Protams, tie cipari nav tā kā mēs lielā talkā tik un tik kubi atkritumi, tik un tik cilvēki piedalījās tik un tik savāk atkritumi. Piemēram, šeit, Vecjaužos, Staurupas pagasts, vispār mēs nevienu atkritumu neatradām. Nevienu. Maisi bija, cim bija nevienu. Un tas ir tas rādītājs, par ko es esmu ārkārtīgi priecīgi, jo, esam redzot, tā ir tā Latvijas nākamības talkas. Talkām vajadzētu būt šādām. Ļāvām zāli, jā. Mēs izāģējām krūmes, mēs atjaunojām ainavis, mēs stādījām kokus, mums bija daudz citu darāmo, kas tiešām arī prasās, bet atkritumi nebija neviena. Pa pasauli tur visam notiek. Tajos atsaužos, kur mēs bijām, mēs šeit onlainā ziņojam par to, kas notiek pie mums. Iespējams par to, cik precīzi, kas varētu būt, varbūt, kad tiks tagad atzīmēt sastādītie kociņi tajā mūsu laimes koku kartē. Es ceru, ka sazīmēs, bet ir jāsaprot, ka mēs šodien tikai sākam akciju, kura turpināsies, es ceru, 10 gadus. Tas ir tikai sākums.